Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Vom continua discuția despre boala renală cronică, o afecțiune care, de cele mai multe ori, evoluează în tăcere și își face simțită prezența atunci când rinichii sunt deja semnificativ afectați. În această a doua parte a emisiunii ne vom concentra asupra semnelor și simptomelor bolii renale cronice, asupra momentului în care acestea apar și asupra opțiunilor de tratament care pot încetini evoluția bolii și pot îmbunătăți calitatea vieții pacienților. Împreună cu noi este și de această dată doamna dr. Anca Coman, medic primar nefrolog în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență Constantin Pavilian, Cluj-Napoca. Doamna doctor ne va ajuta să înțelegem când trebuie să ne îngrijorăm, ce investigații sunt necesare și ce soluții există pentru pacienții diagnosticați cu boală renală cronică. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că putem să detaliem și să completăm cu informațiile necesare tot ceea ce înseamnă boala renală cronică, tot ceea ce oricine ar trebui să știe. Discutam despre factorii de risc în emisiunea trecută, dacă putem să-i enumerăm succint, care ar fi acestea, care sunt persoanele mai afectate.
Factorii de risc, vârsta înaintată, peste 65 de ani, pacienții cu hipertensiune, cu diabet zaharat, cu boli autoimune, cu malformații reno-urinare, cu istoric familial și cei care au un singur rinichi.
Și cei care vorbeam ediția trecută au un stil de viață
nesănătos.
Da. Copiii pot să dezvolte și ei o boală renală cronică?
Da, copiii pot să dezvolte și tineri, avem tot mai mulți tineri cu boală renală cronică. La aceștia am observat că de obicei apare prima dată hipertensiunea și acești tineri, bărbați de obicei, fumează și fumează mult. Și vin hipertensivi și că și-au descoperit o creatinină un pic mai mare și ceva în urină. Așa se prezintă la noi, trimiși de cardiolog de obicei, unde se prezintă pentru tensiune mare. Altă clasă de pacienți sunt pacienții tineri cu infecții de căi respiratorii superioare, în special infecțiile streptococice. Aceștia se prezintă la noi de obicei pentru că au urina roșie. Acești pacienți sunt cu afectare renală acută când vin. Și de multe ori se tratează infecția și la o anumită distanță tot ce era în urină se duce, nu mai apare sânge, urina devine limpede, creatinina începe să se normalizeze. Și sunt o categorie de pacienți tineri care fac sport în exces.
Și acesta, deși spui că sportul este bun, este sănătos, da, dar orice în exces nu face bine.
Exact.
Plus că pe lângă sport consumă diferite alte produse.
Acești pacienți au o dietă foarte bogată în proteine și cu suplimente proteice și suplimente cu aditivi, despre care nu prea știm, plumb sau mercur sau altceva, și apar cu o creatinină mare și hipertensiune.
Și din păcate, nu prea cred medicul atunci când le spun că aceste produse nu sunt sănătoase, știm noi mai bine.
Și vin cu explicația acum că aceste suplimente sunt foarte bine studiate pentru că așa au fost informați de către instructorul lor.
Și da, din păcate, în diverse reviste de sport, mai mult sau mai puțin creditate,
încurajează consumul acestor suplimente care ar trebui să vină cu un aport de apă suplimentar dacă tot se consumă aceste suplimente. Orice depășește pragul de absorție a rinichiului, mă refer la proteine aici, și se elimină pe cale urinară, în timp va produce leziuni pe rinichi care se vor traduce prin insuficiență renală cronică, adică boală renală cronică.
Și din păcate se vorbește mult prea puțin despre acest
foarte
lucru.
Foarte puțin, da.
Care sunt semnele de alarmă pe care populația le ignoră cel mai des în bolile renale?
Oboseala, de exemplu. Pacienții cu afecțiuni renale cronice sunt obosiți, sunt astenici. Sunt pacienți care au edeme.
Și acum ce putem să spunem? Că oboseala e cronică. Toată lumea se plânge cronică de oboseală și nu atrage atenția. Numai că atunci când cineva se simte mai obosit decât de obicei, este bine să-și se prezinte la medicul.
Să facă o evaluare. Măcar la medicul de familie și ulterior să fie direcționat unde este nevoie. Edemele. De obicei, umflarea picioarelor. Pacienții se prezintă în momentul în care se umflă picioarele, dar nu când au edeme ușoare. Se prezintă când au edeme mari, adică picioarele umflate pe care pui degetul și rămâne semn clar. Nu se prezintă de la o umflare ușoară. Cam sta mai mult în picioare.
Găsim mereu explicații pentru...
Da, și atunci se prezintă.
Poate
și
este de la varice, pentru că vin foarte mulți pacienți și la cabinetul de chirurgie vasculară și consideră că e o insuficiență venoasă cronică,
exact.
Ce a dus la... Și de multe ori trimitem către nefrolog pacienții, pentru că cele mai multe ori un edem bilateral înseamnă că...
Este
are o cauză sistemic.
Sistemic, exact. Pacienții care au urina spumoasă, iarăși este un semn. O urină care pierde proteine multe devine spumoasă, ca și berea. Acei pacienți ori nu observă, ori
s-au obișnuit, sau
vor să
evite, n-au curajul să
se ducă la medic. Da. Urina roșie de obicei îi trimite la medic. Urina cu sânge, urina roșie îi trimite că se sperie.
Pacienți, da.
Exact. Și valorile tensionale necontrolate. Tensiuni mari, oscilante, care nu se mai controlează pe tratamentul anterior. Pot să fie din cauza rinichiului.
Edemele sunt numai la membrele inferioare sau poate să apară, se umfle fața, pleoapele și așa mai departe?
Edemele, de obicei, cele de cauză renală, din cauza rinichiului, apar dimineața spre deosebire de cele de cauză cardiacă și apar la ochi, în zonele pufoase, moi, unde nu există presiune și în jurul ochilor este țesut moale, la ochi și la picioare, după care pot să devină generalizate. Sunt pacienți care vin în anasarcă cu apă la plămâni, pleurezie și respiră chiar greu.
Ce analize pot să depisteze precoce boala renală?
E foarte simplu. Noul protocol de prevenție al bolii renale cronice a introdus în practica medicului de familie acest screening urinar prin determinarea raportului albumină pe creatinină urinară din urina spontană. Acest raport este foarte sensibil și determină apariția proteinelor în urină, a albuminei, înainte ca aceasta să fie prezentă pe examenul sumar de urină. Și să poți să intervii prin alimentație, echilibru în viața de zi cu zi și medicație, încât să reduci această valoare a albuminuriei. Pierderea de albumină prin urină are 3 stadii, iar în momentul în care această albuminurie devine moderat crescută, peste 200 de miligrame pe gram, riscul de progresie rapidă, de avansare a insuficienței renale cronice este mai mare și este important să scădem acel procent sub 100, dacă se poate, miligrame pe gram, pentru că proteina singură în sine, numai faptul că e prezentă proteinuria, este factor de progresie în insuficiența renală cronică. Iar dacă un pacient nu își va controla tensiunea, nu își va controla glicemia, nici alimentația și continuă aportul proteic crescut, pierderea va deveni din ce în ce mai mare.
Alte investigații se pot face, imagistice?
Deci această investigație din urină este simplă.
neinvazivă, nu doare.
Se dă urină spontană, se decelează repede dacă avem sau nu avem albuminurie. Altă investigație este din sânge, creatinina serică, dar în momentul în care aceasta începe să crească, deja lesiunile sunt tardive. Târziu. Sunt pacienți cu tumori renale la care se scoate un rinic și creatinina rămâne normală pentru că funcția este preluată de celălalt rinic sănătos.
Deci mai degrabă albuminuria este mult mai sensibilă decât creatinina
serică. Exact. Altă metodă este ecografia abdominală. O ecografie abdominală odată
pe an. Aceasta nu doare, nu este invazivă.
Nu doare, poate să ne aducă informații. Rinichiul este mare, este mic, este parenchimul subțiat. Adică ne dă informații despre structura rinichiului. Există pietre la rinic, litiază. Există dilatare a rinichiului, adică urina nu se elimină spontan, fiziologic și rămâne acolo blocată de ceva și trebuie să vedem de ce. Dar sunt investigații foarte simple, nedureroase, repetitive, pe care putem să le facem încât să ajutăm bolnavul.
Și ar trebui să crească complianța pacientului, adică să nu fie speriați atunci când au oricare din simptomele pe care dumneavoastră le-ați amintit, pentru că investigațiile nu sunt dureroase și tratamentul, că aș dori să vorbim un pic și despre partea aceasta a terapiei bolii renale cronice.
Tratamentul țintește de obicei cauza. Și pacienții nu înțeleg, vă rog să-mi dați un medicament pentru rinichi. Dar nu există un medicament pentru rinichi. Există un medicament care să controleze bolile care au dus la boala renală cronică. Și aici ne referim la tratamentul antihipertensiv. De exemplu, pacienții hipertensivi, dacă ajungem să îi controlăm pe termen lung, să le menținem valorile tensiunii arteriale, conform ghidurilor sub 120 cu 80 mm coloană de mercur, noi ce facem? Reducem presiunea din rinichi și atunci prevenim apariția glomerulosclerozei, deci, adică practic, sclerozarea și distrugerea rinichiului.
Rezolvând o altă problemă, protejăm de sănătatea altui organ, protejăm de fapt și rinichii.
Da.
Aveți câteva cazuri specifice care vă vin în minte de persoane care au reacționat foarte bine la modificarea stilului de viață, la scăderea tensiunii arteriale?
Sunt pacienți care în momentul în care au trecut pe dietă cu un consum mai redus de proteine, au scos sarea, nu în totalitate, dar au redus consumul de sare, au crescut aportul hidric, au combinat cu activitate fizică și au inițiat tratament de tensiune controlat, au avut o reducere a pierderilor de proteine prin urină, o reversibilitate a retenției azotate, asta înseamnă o scădere a creatininei, au venit cu creatinină 2, de exemplu, miligrame pe decilitru, iar după 3 luni de intervenție pe regim, stil de viață, medicație, creatinina a scăzut.
Da. Sunt lucruri mici care pot să facă diferențe mari și este satisfacția medicului, este satisfacția pacientului atunci când poate să preia controlul asupra propriei vieți.
Așa este. Și la fel sunt pacienții, pentru că sunt mulți pacienții cu diabet zaharat. Nu avem pentru ei o țintă să ajungă la un control glicemic riguros cu o hemoglobină glicată sub 6. Pentru noi, ghidurile ne spun că o hemoglobină glicată sub 7% este suficientă. În momentul în care se reduc acești produși de glicozilare avansată, injuria pe rinichi și afectarea pe termen lung este mult mai redusă. Și ce urmăresc noile ghiduri este să se aleagă acele medicamente care, pe lângă controlul bolilor sistemice, au și efect pe rinic, de exemplu la tratamentul pentru tensiune, unde avem o multitudine de medicamente pentru tensiune, există câteva clase, cum sunt inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, care au și un efect renoprotector. Asta ce înseamnă? Că ei scad presiunea în rinic, în glomerul, reduc hiperfiltrarea glomerulară și au efect pe proteinurie.
Practic îi ajută...
Exact.
Ajută rinichiul să funcționeze mai bine.
Exact. Nu doar scăzând tensiunea, ci având și direct pe vasele, efect direct pe vasele
la nivel local renal. Ceea ce doream să vă întreb, există multe mituri despre detoxifierea rinichiului. Detoxifierea în general și detoxifierea rinichilor în special. Care dintre ele sunt dăunătoare și pot chiar să facă rău celor care pun în practică sau cred miturile acestea?
După cum am spus și cu referire la sport, și sportul în exces poate să strice, la fel și dietele extreme. Sunt acele diete doar cu proteine, folosite de multă lume și după încheierea unei diete au slăbit, dar s-au ales și cu insuficiență renală cronică. Iar legat de ceaiuri, sunt
deci
acele...
faptul că ai slăbit și că ai redus extrem de mult consumul de alimente nu înseamnă că neapărat corpul tău s-a adaptat acestor schimbări și nu rămâi fără urmări serioase.
În urma dietelor
negestionate de un medic nutriționist, diabetolog.
Și monitorizate la început, în timpul dietei, după și controlat exact ce se întâmplă. Ceaiurile, în schimb, depinde de ceai. Ceaiurile diuretice, care zic că ajută rinichiul la detoxifiere. Rinichiul are acest rol de eliminare a toxinelor. Tu nu trebuie să-l forțezi. Aceste ceaiuri diuretice pot deshidrata pacienții. Un pacient care află că are boală renală cronică merge acasă și din vecin, din nu știu de unde, știe el un ceai detoxifiant care o să-l ajute să-i facă bine rinichii. De multe ori aceste ceaiuri deshidratează și un pacient care are în tratament un diuretic care oricum elimină apa, diuretic
mai
introdus pentru
tensiune. Consum și un ceai care face același
lucru. Mai consum și un ceai. Mai ai și o medicație pentru tensiune care are efect de vasoconstricție pe vascularizația rinichiului și atunci ce se întâmplă? Scade volumul de sânge care ajunge în rinic printr-o deshidratare produsă de pacient de bunăvoie și se agravează insuficiența renală cronică.
Deci rinichiul este un organ sensibil care trebuie să îl tratăm cu multă înțelepciune, cu multă atenție și detoxifierea poate să însemne de fapt
mai mult rău
pentru organism, pentru că această detoxifiere trebuie coordonată de cine? Cine ar trebui să învețe pacientul cum să se alimenteze, ce să bea, când să bea pentru a-și detoxifia rinichii, dacă putem să vorbim de termenul acesta.
Da. În urma consulturilor efectuate în ambulator de către medicul specialist nefrolog, să știți că se pune mare accent pe indicațiile de stil de viață și evitarea tuturor factorilor care pot să facă rău rinichiului. Și aici intră ceaiuri, suplimente alimentare sau medicamente.
Iarăși, să nu deschidem cutia Pandorei atunci când vorbim de suplimentele alimentare, pentru că există această concepție generală că suplimentele alimentare nu au cum să ne facă rău pentru că sunt
suplimente
și sunt naturale, sunt produse. Dar de fapt efectul poate să fie mult mai
poate să fie
nociv.
Rău, chiar rău. Legat de ceaiuri, să mai mai este o problemă aici. Sunt ceaiuri care pot să ducă la nefrite interstițiale, ceaiuri din ierburi chinezești, foarte întâlnite. Nefrita interstițială înseamnă că acel ceai duce la un impact asupra sistemului imun și se activează acolo celule inflamatorii care duc la o nefrită interstițială acută și dacă tu continui să-l consumi, cronică în final. Care este asimptomatică.
Și cum reușiți să diagnosticați aceste nefrite? Pentru că
sunt pacienți Am observat pacienții cu patologie oncologică, care recurg la tot terapie naturistă și da. Ceaiuri. Apar, acei pacienți sunt monitorizați cu analize frecvente și apare dintr-o dată în urină, apar leucocite și proteine, fără a fi o urocultură pozitivă.
De unde sunt acestea?
Și de unde sunt acestea? Și atunci începe o anamneză, ce ați consumat în ultima perioadă și ce medicamente ați luat. Și am ajuns ori la ciupercile chinezești, ori la ceaiurile chinezești, care au dus la nefrită interstițială. O parte din pacienți ajung să fie biopsiați, pentru că se ajunge până la recomandarea de biopsie renală și nu s-au găsit alte modificări decât acea inflamație tubulă interstițială în țesutul renal.
Deci nu există o altă explicație pentru boala de rinichi decât inflamația.
Da. Aceste modificări de inflamație cronică.
Cred că sunt informații valoroase și sper că sunt ascultate de telespectatorii noștri. Trebuie să avem grijă cu cerurile, mai ales cu cerurile chinezești. Trebuie să avem grijă cu dietele pentru că pot să afecteze rinichii și apoi lucrurile se complică pentru că boala aceasta evoluează. Cum se stabilește stadiul bolii renale cronice și de ce este așa de important acest lucru pentru tratament? Pentru că ne-ați vorbit mai devreme, stadiul 1, stadiul 2, stadiul 4.
Stadiul bolii renale cronice se calculează printr-o formulă care include creatinina, vârsta pacientului, sexul pacientului și în trecut se calcula și în funcție de rasă. Mai nou s-a scos din această formulă. Pe lângă acel calcul care ne dă o valoare pentru rata de filtrare glomerulară, este determinarea albuminuriei despre care am discutat, acel raport din urina spontană de albumină pe creatinină urinară și care are trei stadii. În funcție de valoarea ratei de filtrare glomerulară calculată pe baza creatininei serice și albuminuria, noi stadializăm pacientul. În momentul, un tânăr va avea o rată de filtrare glomerulară peste 100 de mililitri pe minut. Cu cât pacientul este mai înaintat în vârstă, această rată va scădea fiziologic. Nu trebuie să ne sperie. De obicei, pacienții cu rată de filtrare sub 60 de mililitri pe minut, de acolo putem să zicem insuficiență renală cronică și pacientul se adresează nefrologului, de unde este monitorizat la 6 luni, cu cât avansează mai des, în ultimele stadii chiar la 2 săptămâni pentru unii pacienți.
Cum poate fi pregătit un pacient din punct de vedere mental pentru a gestiona corespunzător stadiul avansat al bolii renale cronice și care sunt provocările pe care aceștia trebuie să le înfrunte cu curaj?
Pacienții care ajung în stadii avansate, aici ne referim la stadiul 4 și 5. Stadiul 4 înseamnă că rata filtrării glomerulare scade sub 30 de mililitri. De acolo încep să apară principalele complicații. Rinichiul nu mai activează vitamina D, pacienții sunt cu deficit de vitamina D, scade calciu, vin cu hipocalcemie, nu elimină fosforul, crește fosforul. Noile ținte sunt să avem grijă la fosfor pentru că este foarte mare corelația între valoarea fosforului seric și mortalitatea de cauză cardiovasculară. La acești pacienți le apar calcificări vasculare, apar dezechilibre legate de potasiu, de sodiu, de, cum am zis mai devreme, calciu și fosfor și apare anemia pentru că rinichiul nu mai produce eritropoietină. Și de obicei în stadiul 4 și 5 tratamentul și evaluările sunt conduse de către nefrolog și cu cât este mai riguros acest control, se poate prelungi chiar ani de zile progresia din stadiul 4 în stadiul 5 și din stadiul 5 până la una din metodele de epurare renală. De preferat este să se ajungă la transplant, dar nu toți pacienții beneficiază de transplant și atunci dacă noi avem o relație veche cu pacientul și din stadiul 4 începem să discutăm despre variantele de dializă, pentru că există mai multe feluri de dializă. Pacientul va fi mai pregătit și el trebuie să înțeleagă că a ajuns într-un stadiu final, nu se încheie nimica, urmează doar o nouă etapă. Și s-ar putea ca în momentul în care începe dializa, la o distanță scurtă, nu foarte lungă, să se simtă mai bine decât s-a simțit în tot stadiul 5 de boală renală cronică.
Mulțumesc foarte mult! Am ajuns la finalul emisiunii. Ce mesaj esențial ați transmite pacienților care au fost recent diagnosticați cu boală renală cronică?
Trebuie să rețină că această boală este silențioasă, nu doare, nu este zgomotoasă. Iar dacă au în familie istoric de afectare renală cronică sau se știu cu boli cronice, sistemice, cele mai frecvente, tensiunea, diabetul, să se prezinte măcar la medicul de familie o dată pe an. Mai departe, acesta am încrederea că va ști să direcționeze pacientul către un nefrolog în cel mai apropiat.
Vă mulțumim, doamna doctor Anca Coman, pentru prezența în această emisiune, pentru informațiile valoroase pe care ni le-ați dat. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost și de data aceasta alături de noi. Am aflat astăzi că boala renală cronică nu debutează brusc, ci se instalează treptat, iar semnele și simptomele apar adesea tardiv sau sunt ușor de ignorat. Tocmai de aceea, recunoașterea timpurie a acestor semnale și accesul la tratamentul adecvat poate face diferența dintr-o evoluție controlată și una severă. Tratamentul bolii renale cronice nu înseamnă doar medicație, ci și monitorizare atentă, schimbări de stil de viață, colaborare strânsă între pacient, medicul de familie și medicul nefrolog, precum și asumarea unui rol activ în îngrijirea propriei sănătăți. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere! We'll be right back.